Përshëndetje nga Praga të nderuar dëgjues, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 30 minuta të vijues do të jenë Mahir Elçani në realizim dhe unë Valona Atela, njemi me titujt kryesor. Iniciot kërkesa për të amnistuar deputetët që kanë hedhur gazlot sjellës në kuvend. Nën kryetari i Prishtinës propozon zhvendosjen e kampusit universitar për ndërtimin e xhamisë së madhe. Në Maqedoni, kryeministri Zaev i tkurret koalicioni. Disa të vrarë nga sulmi kundër të krishterëve kopt në Egjipt. Për këto dhe materialet e tjera, më gjërësisht në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Disa deputetë të kuvendit të Kosovës kanë marrë një iniciativë për të mbledhur në nënshkrime për amnistimin e të gjithë deputetëve që kanë hedhur gazlot sjellës në kuvendin e Kosovës më 2015 dhe 2016. Iniciuesi të kësaj nisme shprehen optimist se kjo do të realizohet pasi që veprimet e deputetëve kanë qenë politike. Nga Prishtina raporton Arton Konushevci.
Në kuvendin e Kosovës, një grup deputetësh kanë marrë nismën që përmes mbledhjes së nënshkrimeve të kërkojnë amnistimin e të gjithë deputetëve, të cilët kanë hedhur gazlot sjellës në kuvendin e Kosovës gjatë viteve 2015 dhe 2016. Janë 15 zyrtarë të larë shtetëror, përfshirë deputet dhe ministra, ndaj të cilëve ka procedurë gjyqësore në gjykatën themelore në Prishtinë për shkak të hedhjes së gazit lot sjellës gjatë mandatit e kaluar të kuvendit. Aktualisht procesi gjyqësor po zhvillohet vetëm ndaj 4 deputetëve të vetëvendosje, por në listën e atyre që kanë hedhur gazlot sjellës ka dhe deputet apo zyrtar të lartë qeveritar nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma për Kosovën. Ahmet Isufi, shefi grupit parlamentar të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë se iniciativa është në proces dhe pritet të përfundojë gjatë janarit kur pritet të rinisë punën kuvendi i Kosovës.
Iniciativa për amnistin e deputetëve të gëshmor në kuvendin e Kosovës dhe është protokoluar në sekretarinë e parlamentit në mënyrë që të vazhdojmë tutje dhe të kryhet ky proces, sepse kemi të bëjmë me veprime me motive krejtësisht politike, prandaj është e pakuptim që deputetët e parlamentit të Kosovës të trajtohen në mënyrën e tillë çfarë ka ndodhur deri tani.
Isufi shpreh bindjen se amnistimi i deputetëve është i mundur, pasi që siç tha ai, veprimet e deputetëve kanë qenë për të ndaluar marrëveshjet të cilat e kanë dëmtuar interesin e vendit, si ajo për asociacionin e komunave me shumicë serbe dhe demarkacioni me Malin e Zi.
Deputetët janë të vetëdijshëm për rolin e tyre, prandaj trajtimi me burgosje, me gjykime me veprime të tilla e uli margjin e kuvendit Kosovës si organit më të lartë shtetit dhe pastë jep një imazh të keq Kosovës para bashkisë ndërkombëtare duke pas parasysh se është shkelje e demokracisë në vend.
Ndërkohë avokati Arianit Koci mendon se amnestimi i deputetëve të cilët e kanë hedhur gazlot sjellës në kuvend është i mundur në rast se bëhet ndonjë ndryshim ligjor në legjislacionin aktual.
Është evidente se deputetët e kanë përdorur bazën si mjet për realizimin e qëllimeve politike. Është kompetencë e gjykatës që të vendosë a ka apo nuk ka elemente të vetrës penale, por unë fakt kom kuptu, disa deputete kanë ndërmarrë një iniciativë për krijimin e një ligji për amnestimin e këtyre deputetëve për këtë çështje, pra ka një kushvetrim të ngushtë ky ligj. Dhe nëse i arrin që t'i kenë vota, sigurisht do t'a amnistohen.
Pikrisht në lidhje me rastin që ndërlidhet me hedhjen e gazit lot sjellës në kuvend, kanë nisur edhe proceset e para gjyqësore ndaj 4 deputetëve televizijës vetëvendosje. Dy prej tyre, Albin Kurti dhe Donika Kadaj Bujupi, janë mbajtur edhe në paraburgim, por ata janë liruar të premten pasi që trupi gjykues ka vlerësuar se kanë pushuar të gjitha shkaqet ligjore për të cilat është caktuar kjo mas. Aktgjykimi për 4 deputetë televizijës vetëvendosje do të shpallet me 3 janar 2018. Albin Kurti, Donika Kadaj Bujupi, Albulena Agjiu dhe Faton Topalli akuzohen për përdorim të armës ose mjetit të rrezikshëm dhe pengimit të personit zyrtar në kryerjen e detyrës zyrtare. Në dhjetor të vitit 2015, por dhe gjatë seancave të tjera pasuese plenare, deputetët e opozitës që në atë kohë u takonin subjekteve politike, lëvizjeve të vendosje, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma për Kosovën, duke kundërshtuar marrëveshjen për Asociacionin e Komunave me Shumicë Serbe dhe marrëveshjen për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi, kanë hedhur gazlot sjellës brenda sallës së kuvendit, duke pamundsuar kështu disa herë radhazi mbajtjen e seancave të rregullta të kuvendit të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Nën kryetari i Prishtinës, Selim Pacolli, ka propozuar që të zhvendoset kampusi universitar në një lokacion tjetër dhe në vend të tij të ndërtohet xhamia e madhe. Ky propozim i Pacollit nuk është pëlqyer nga studentët dhe qytetarët e Prishtinës. Ata kanë thënë se ka vende të tjera të mjaftueshme ku do të mund të ndërtohet xhamia dhe se një institucion arsimor nuk duhet të zëvendësohet me një institucion fetar. Taulant Qenaj ka përgatitur materialin në vazhdim.
Për Bashkësinë Islame të Kosovës dhe besimtarët musliman, çështja e ndërtimit të një xhamie me përmasa më të mëdha në Prishtinë është konsideruar si nevojë kamotshme. Ndërtimi i xhamisë qendrore në Prishtinë, në lokacionin afër ndërtesës së Posës dhe Telekomit në Prishtinë, ishte parë si zgjidhje e qëndrueshme edhe nga zyrtarët e komunës së Prishtinës, që kishin dhënë leje për ndërtimin e saj. Mirpo, këto ditë vetë zyrtarët e kësaj komune kanë dalë me ide të reja, duke pretenduar t'ia ndrojnë lokacionin kësaj xhamie. Ishte nën kryetari i Prishtinës Selim Pacolli, i cili ka propozuar që kjo xhami të ndërtohet përballë katedralës Nën Terezë, në qendër të qytetit. Pacolli ka propozuar që të zhvendoset kampusi universitar në një lokacion tjetër dhe aty të ndërtohet xhamia. Këtë propozim Selim Pacolli e kishte bërë edhe gjatë fushatës zgjedhore për kryetar të Prishtinës, duke thënë se në hapësira të Universitetit të Prishtinës duhet të ndërtohet një qendër islamike.
Pas zhvendosjes së Universitetit të Prishtinës ose kampusit në një zonë caktuar periferike ku sigurisht të kenë kushtet më të mira, atëherë ne flasim për një zonë të lirë në qytet. Si zonë e lirë, nëse ne kemi këtu thjesht katedralen, edhe shumë mirë që është katedrali jap e bukurinë vet qytetit, sigurisht, ne mund të angrisim këtu një objekt kulti tjetër të komunitetit islam, i cili konsideroj që është një mburri për qytetarët e Prishtinës dhe për ne si shqiptarë në aspektin e tolerancës fetare.
Ky propozimin e kryetarit të kryeqytetit nuk është pëlqyer nga studentët dhe qytetarët e Prishtinës. Ata mendojnë se ka vende tjera të mjaftueshme ku do të mund të ndërtohej xhamia. Sipas tyre, Universiteti i Prishtinës dhe hapësira e kampusit të tij duhet të ruhet dhe nuk duhet të zëvendësohet një institucion arsimor me një fetar. Arta Gjylani, studente, thot se nuk është kundër fesë muslimane apo ndërtimit të xhamisë në qendër të Prishtinës, mirë po e shem më të arsyeshme të ndërrohet lokacioni.
Nëse këtë kampusi universitar do të zhvendosej në një lokacion tjetër, do të kishte shpenzime qoftë për shtetin ose këtë rast edhe për komunën e Prishtinës, të gjendet një parcelë ose një lokacion më i madh.